Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de aprilo 2023. La cruzo fonto de espero. Gi estis la temo de la pastista instruo de Papo Francisco dum la generala audienzo en la hodiaua sancta mercredo. Ni estas mese de la sancta semaino, cae al proximigas la horo de la morto de Jesuo. Antau lia tombo oni metos stonegon. Cio shainas fininta, diris comence la papo. Por la discipoi tiu stonego marcas la finon de la espero. Cae la sen curagigio, ciu subpremis tiu in discipoin, ne estas tute fremda por ni hodiau. Malfeliciai pensoi cae sentoi de frustrigio amasigas ancau en ni. Cial existas tiom da malbono en la mondo, aldonis Francisco. Cial ni estas tiom ligitai al milito, al reciproca vundado? Ciom da el revigioi? Ciom da malaperintai esperoi? Cai plie estas sento, lau ciu la pasintai epocoi estis pli bonai. Resume, ancau hodiau la espero foie shainas sigelita de la stonego de malconfido. Fronte al ni daurigis la papo, samma kiel antau la oculoi de la discipoi estas la bildo de la cruzo, sed ili post iom da tempo comprenos che nova comenzo nascigias el tiu cruzo. Francisco substrecis tiun shainan contraudiron, cai diris che la espero de Dio burgionas giuste en la nigrai truoi de niai sen illusigitai attendoi. El la cruzo, terura rimedo de torturo, Dio faris la plei grandan signon de amo. Tiu lignaggio de morto, quiu farigis arbo de vivo, clarigis la papo, memorigas al ni che la comenzoi de Dio ofte comencigas el niai finoi. Citiel li amas realigi mirindagioin. Hodia uni rigardu do la arbon de la cruzo, porque en ni florula espero, porque ni estu resanigitai de malgioio. Ciom da malgioiai homoi estas, aldonis la papo, parolante pri persona sperto. Ciam mi povis iri tra la stratoi, mi ne povas fari tion nun, char oni ne lasas min, sed ciam mi povis promeni en la stratoi de alia diocezo, mi shatis rigardi la oculoin de la homoi, ciom da malgaiai rigardoi, necessas iom da espero, por resanigi el la malgioioi, ie ciui ni malsanas, el la maldolcezzo, pere de ciu ni poluas la ecclesion cae la mondon. La papo do invitis rigardi la cruzon, sur ciu Iesuo aperas nudigita cae vundita. Tiu ciu estas Dio lasis sin senigi Iecio, commentis Francisco. Iesuo senigita de cio memorigas al ni che la espero renascigias, montrante la veron prini. Necessas, reveni alla cerno, alla essenzagioi, alla simpla vivo, senigita de multai sen utilai afferoi, ciui anstatauigas la esperon. Ni besonas simplezon, por retrovi la valoron de sobrezzo, de resigno, de purigado de tio, cio malpurigas la coroin, cai malgioigas nin. Ciuel ni povas pensi pri sen utila afero ciun li povas forigi por retrovi sin. Cai ciel concretan faron, la papo proponis per improvisitai vortoi belan exerzon. Citie, antau dec quin tagoi en domo Sancta Marta, cie mi logias, cie estas hotelo por multai homoi, disvastigis la propono che en citiu Sancta Semaino estas bone controlli la vesto shrankon, cae resigni ie vestagioi, ie la aferoi ciuin ni ne usas. Estas agrable senigi sin ie ne necessai aferoi, cae cion oni donis al malriciuloi, al besonantoi. Rigardu vian vestaron, rigardu gin, rigardu la shrankon de la animo, ciom da senutilai aferoi vi havas, ciom da stultai illusioi. Revenante alla scribita texto de la instruo, Francisco memorigis ciel Iesuo estis sola, perfidita, transdonita cae malagnoscita de la siai. Cai Francisco clarigis kiel cio ci helpas nian esperon. Gefratoi, Dio ne cascias antau niai oculoi la vundoin kiui trapicis lian corpon cai animon. Li montras ilin por pruvi al ni che nova traireio povas esti malfermita ie pasco, che oni povas igi lumo niain vundoin. Cai cio dependas de tio cion ni faras cun ili. Ni vidas che Jesuo sur la cruzo daure amas cai pardonas tiuin ciui lin vundis, vencante tiel la malbonon. Cai cion ni faras? Ciuni restas rancoro plenai cai malgioiai, au ciuni unuigas al Jesuo? Yes, niai vundoi povas farigi fontoi de espero. Ciam anstatau compati nin mem, ni forvisas la larmoin de la aliai. Ciam anstatau havi rancoron pro tio cion oni forprenis de ni, ni zorgas pri tio cio mancas alla aliai. Ciam anstatau pensi nur pri ni mem, ni clinigas al tiui cioi suferas. Ciam anstatau soifi ie amo al ni, ni quietigas la soifon de tiui ciui besonas nin. Char, concludis la papo, nur se ni cesas pensi pri ni mem, ni retrovas nin. Fine della generala audienzo, Papo Francisco turnis sian penson al tiui ciui perdis sian vivon en la diversai conflictoi en la mondo. Mi memoras speciale li diris, ciuin victimoin de milit crimoi, cae dum mi invitas vin pregi por tiui victimoi, ni levu petegon al Dio, porque la coroi de ciui convertigiu. Rigardante Marian antau la cruzo, miai pensoi iras alla patrinoi della Ucrainai cae russai soldatoi mortintai en la milito. Ili estas patrinoi de mortintai filoi, ni pregiu por citiui patrinoi. La papo ancau instigis havi zorgemon por la lastai cae la suferantoi, porque Cristo, per sia resurrecto, donu al ciui pazon, consolon cae benon. Fine Francisco memorigis la mondan tagon de la sporto por pazzo cae evoluo, starigitan de unuigintai nazioi cae solenotan morgau. La desiro de la papo estis che la tago helpu pli intensigi la celoin de solidarezzo cae la sintenoin de amichezzo cae frata cun divido. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan daurigon de la Sancta Semaino. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.